kas tad bija? Par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. Gadsimta norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija?
Labdien, radio Naba klausītāji un skatītāji. Mani sauc Solveja Krūmiņa-Koņkova. Es esmu Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Un šodienas sarunas tēma ir ļoti, varbūt, neierasta, runājot par vēsturi. Tā ir garīgā pretošanās, padomi Latvijā. Kad mēs domājam vai runājam par pretošanos, droši vien pirmais, kas nāk prātā, tā ir bruņota pretošanās ar ieročiem rokās. Un patiesība tā arī ir tas, ka tas ir tas acīmredzamākais un vairāk pazīstamākais pretošanās veids. Protams, mēs varam vēl iedomāt nevardarbīgu pretošanās un priekšstatīt, kā tas risinās, teiksim, dažādu piketu vai sapulču veidā. Tad, kad sāk pētnieks runāt par garīgu pretošanās, tad, protams, parādās jautājums, vai tā vispār ir pretošanās un vai pētnieks vienkārši nepieraksta savas kaut kādas ilūzijas vai vēlmes parādībām, kuras droši vien no malas skatoties tādas nemaz neliekās. Šajā ziņā kāda man kolēģi teica, ka nu, ja mēs runājam par pretošanos, tad, protams, jebkura pretošanās tā sākas, nu, ja varētu teikt, no cilvēka iekšējās pasaules. Ja cilvēks iekšēji neprotestē pret to netaisnību vai režīmu, ja kurā viņš ir spiests atrasties, ja viņā nav šī iekšējā gara spēka pretstāvēt tam režīmam, tad patiesībā nebūs arī ne šīs bruņotās pretošanās, ne kādu citu nevardarbīgās pretošanās formu. Un droši vien tad ir jautājums, kā varēja būt atmoda, un atbildi ir tāpēc, ka cilvēkos bija šī iekšējā pretošanās tam režīmam, kurā viņi bija spiesti dzīvot. Un tad ir, nu, acīm redzot, jājautā, kas tad ir šī garīgā pretošanās, un atbildi tā ir tā reliģisko vai arī plašākā nozīmē garīgo prakšu izmantošana cīņai, iekšējai cīņai pret ārējiem nelabvēlīgiem apstākļiem, pret apspiestību, pret pretstāvēšanu, teiksim, kādai netaisnībai no vienas puses. Un tā ir arī cīņa par savas identitātes, par savas personības, savas garīgās dzīves saglabāšanu. Šeit Latvijā veiktie pētījumi parāda, ka tas viedoklis, ka padomu laiks šeit pilnībā iznīcināja cilvēku garīgo dzīvi, cilvēku garīgo reliģiozitāti, šis viedoklis ir absolūti nepareizs. Ir pētījumi, kas rāda, ka, teiksim, ļoti aktīvi veidojās tās augtās mājas baznīcas, kur cilvēki mājās, ģimenēs praktizēja, teiksim, tos pašu rituālus, kuri viņi pirms padomu režīmu praktizēja baznīcās vai kādās citās, teiksim, kopdzīves vietās, kopējās lūkšanu vietās, kas bija raksturīgas pirms padomu okupācijas laika Latvijā. Mēs varam runāt par to, ka ļoti aktīvi darbojās dažādas garīgās grupas, kas praktizēja, teiksim, austrumu kustībām raksturīgos meditācijas un dažādi cits reliģisko prakšu modeļus. Faktiski viss tas pastāvēja, viss tas turpināja būt un palīdzēja ne tikai cilvēkiem saglabāt savu šo garīgo pasauli, kas viņiem bija pirms otrā pasaules kara, kas viņiem saglabājās arī visos padomu laikus, ja? Bet kas arī dzen veidoja un stiprināja viņus kā noteiktu, ar viņu noteikto piedarību kopībai. Viņi nebija tādi atsevišķi indivīdi, kas bija apjukuši šajā režīmā, kas nebija, kas jutās niecīgi, kas jutās kā tāds krūvīts šajā padomu mehānismā. Viņi spēja savā šajā iekšējā pasaulē, savā šajās pagrīdes grupās saglabāt gan savus tradīcijas pamatus, gan saglabāt šo savu iekšējo pašcieņu, savu stāju situācijā, kad faktiski no viņiem prasīja pārvērsties par tādiem homo sovietikus, kuru dzīves principi viņiem bija nepieņemami. Šī prakse, faktiski tas arī ir viens no tādiem piemēriem, kāpēc Latvija tik ātri spēja nostāties pret padomu režīmu atmodas laikā, tāpēc, ka cilvēki faktiski iekšēji bija gatavi, viņi iekšēji jau redzēja sevi šajā brīvajā Latvijā, redzēja savu reliģiju šajā brīvajā Latvijā, un tas viņiem faktiski likās absolūti organisks turpinājums tai dzīvē, kur viņi bija sev veidojuši visu šos padomu laikus. Un, protams, te ir jārunā par to, ka lielākajai daļai no šīm grupām, kas darbojās tādā garīgajā pagrīdē, nebija šo politisko mērķu, tie nebija politiskie disidenti. Šīs grupas veidojās balstoties uz šo savu ticības pamatu. Šīs grupas veidojās, lai saglabātu savu piederību tradīcijai, reliģiskai tradīcijai, garīgai tradīcijai, kuras šie cilvēki bija izvēlējušies. Maz zināms piemērs ir par to, ka 70. gados Latvijā ieradās ļoti daudz nelegālo baptistu no Baltkrievijas un Ukrainas un arī Krievijas teritorijas, jo, kā stāsta cilvēki, kas piederēja šīm grupām, neskatoties uz to, ka šeit arī darbojās Valsts drošības komiteja aģentūra un bija arī noteikti, teiksim, reliģiskās dzīves ierobežojumi, Latvija viņu skatījumā bija salīdzinoši brīvāk nekā tās padomu republikas, no kurienes viņi ieradās. Un ilgus gadus šeit viņi praktizēja savu ticību nelegālos apstākļos, pulcēdamies mežos, pulcēdamies privātās mājās. Un tad, kad viņiem radās iespēja jau atklātībā praktizēt šo savu ticību, tad izrādījās, ka Latvijā ir izveidojušās ļoti spēcīgas baptistu draudzes, ja, evaņģēliskās draudzes, kas spēja iekļauties jau šajā kopīgajā kristīgajā kustībā. Jāsaka, bieži vien arī gan Romas katoļu baznīcas draudzes, gan arī evaņģēliskās luteriskās baznīcas draudzes izmantoja tos politiskās varas atļautos līdzekļus, lai aizstāvētu savas draudzes un savus arī dzen garīgos vadītājus. Viens no šādiem piemēriem, kas faktiski un šie piemēri attiecās uz periodu, kad notika ļoti nežēlīgs bieži vien baznīcas vajāšanas, ir evaņģēliskās luteriskās baznīcas Jaunpiebalgas draudzes atklātā vēstules savu mācītāju Edgara Juņģa aizstāvībai laikā, kad Edgars Jūnas tika apcietināts. Jāsaka, tas ir laiks, 1951. Gads, Staļina režīma laiks, kad faktiski baznīca vēl atradās tādu atklātu terora apstākļos, kad ļoti daudz aktīvākos mācītājus un draudžu locekļus arestēja, kur daudz no viņiem ne tikai nonāca gulagu nometnēs, bet gāja bojā vēl pratināšanas laikā, spīdzināšanas laikā. Un šajā laikā draudze atļāvās atklāti cīnīties par savu mācītāju, uzrakstot publisku vēstuli padomu Latvijas valdībai reliģisko lietu padomas pilnvarotajiem Latvijas padomu republikā. Un šī vēstule ir saglabājusies un redzēt visus šos daudzos draudžu locekļu parakstus, kuri nenobijās, kuri zinādam, ka arī viņi var tikt vajāti, viņi var tikt izsaukti uz padomu drošības iestādēm, arī viņus var apcietināt un viņi var nonākt Sibīrijā. Viņi tomēr uzdrošinājās šādu vēstuli rakstīt un parakstīt. Vēl viens piemērs ir jau ir nedaudz vēlāks laiks, tas ir Krušķova laiks, kad Juzefovs jeb Naujens draudzes pārstāvi dodas vizītē uz Maskavu pie Hruščova, lai cīnītos par savas baznīcas celtniecību. Un nespēdam tikt šajā vizītē, viņa uzrakst sūdzību Hruščovam par to, ka Latvijas valdība neļauj viņam šo baznīcu celt un panāk to, ka patiešām pienāk atbilde no Maskavas, ka šis baznīcas celtniecības jautājums ir jārisina. Un 1960. Gadā tiek saņemt atļaušies baznīcas celtniecībai, ko draudz pati no saviem savāktiem līdzekļiem arī uzceļ. Tiesa gan, tad, kad baznīca ir uzcelta, dievkalpojumi šajā baznīcā notikt vairs nevar, jo uzceltā baznīca tiek atsevināta un tajā tiek ierīkots kultūras nams un bibliotika. Ja? Bet pats fakts, ka draudzes cilvēki var doties uz Maskavu cīnīties par reliģisku jautājumu, cīnīties par iespējām rīkot dievkalpojumu savā baznīcā, rakstīt nevienu, bet pat divas sūdzības Hruščovam, sūdzoties par to, ka uz vietas nav kārtības un viņu reliģiskā brīvība tiek ierobežota. Nu, arī tas tam laikam ir faktiski tāds garīgas varonības paraugs un kas liecina par šīs ticības spēku, par pārliecību, ka ar Dievu palīdzību faktiski nav tādu lietu, kas nebūtu risināms. Mēs varam runāt arī par to, ka tradīcijas pārmantojamība turpinājās reliģiskās audzināšanas, ticības, mācības, tādas turpināšanas ziņā. Un tas parādās gan Romas katoļu baznīcā, gan luteriskajā baznīcā. Romas katoļu baznīcas vēsturnieki ir fiksējuši to, ka patiesībā sakot, nav nekad bijis tāds brīdis, kad priesteri, riskējot ar savu brīvību, zinādama, ka viņus par šo rīcību var apcietināt, un tāda piemēra arī bija, kad priesteris apcietināja, nosūtīja arī dzen uz meža darbiem, atņēma viņiem kalpošanas licences. Viņi turpināja sagatavot bērnus pirmajai komūnijai. Un bieži vien ir apbrīnojumi, ka padomju vara pat nesaprata, kurā brīdī šī ticības mācība notiek. Jau 1950. Gadu vidū tika pieņemts lēmums, ka Romas katoļu baznīca dievkalpojumos nedrīkst piekalpot zēni. Bet neskāpēc aizmirs, ka Romas katoļu baznīcā ir arī meitenes, ir arī jaunietes. Un šīs meitenes ļoti aktīvi dziedāja baznīcas koros. Un, kā mēs zinām, tad latvieši ir dziedātāji tauta. Un viens nepamanīja, ka patiesībā šie baznīcas kori, ka tā arī ir sava veida ticības mācības vieta, kur protams, notika ne tikai dziedāšana, ja, bet kur arī priesteri stāstīja par ticību, stāstīja par baznīcas vēsturi un līdz ar to pamazām šīs jaunietes iekļāvās arī baznīcas dzīvē. Tas ir tas, pret ko padomju varēja nācās cīnīties un kur ar visiem spēkiem mēģināja nepieļaut šo jauniešu iesaistīšanos baznīcā, bet tai pašā laikā tādu vienu no formām, kā tas reāli notika, ja, tā arī īsti vai nepamanīja, vai negribēja pamanīt. Īpaši tie, kas darbojās uz vietām, padomju aktīvisti, ja, kur varbūt tā vai citādi arī paši simpatizēja baznīcai. Un, ja mēs runājam par šo ticības mācīšanu, tad, protams, viens tāds zīmīgs vēlīnā padomju perioda piemērs, tā ir svētdienas skolas kustība luteriskajā baznīcā. Mūsu raidījuma viesis šodien ir svētdienas skolnieces. Viņas ir aculiecinieces svētdienas kustības izveidei un darbībai padomju periodā, vēlīnajā padomju periodā 80. Gadu beigās 90. Līdz 91. Gadam. Tā kā viņas bija kā skolnieces šai svētdienas skolā, bija kā skolotājs šajā svētdienas skolā, ja, tā kā, nu, tās ir viņu atmiņas par to, kā darbojās svētdienas skolas vēlīnajā padomju periodā.
Sveiki, mani sauc Ina Kovaļeva. Natmans laiks bija ļoti intensīvs laiks, un Natmans laikā arī bija mani piedzimuši bērni, un dažādi interesanti sakritību dēļ es tiku iesvētīta Rīgas Lutera draudzē. Un tad, kad es aizgāju pie mācītāja Jura Rubeņa, un tiku iesvētīta, man bija ļoti svarīgi saprast, ko tālāk darīt, un tas jau bija tāds laiks, kad baznīcā mēs gājām, bet arī vēl tā kā tusiņi arī baidījāmies. Un Juris Rubens man teica, viņš teica, zini, mums sēdienas skolā vajadzīgi ir sēdienas skolas skolotāji. Un es tā pilnīgi ieplēju tats par tādu uzticēšanos, es neko daudz nezināju. Un tad mums kaut kā pamazām, mācoties no kādiem skolotājiem, mēs sākām mācīt arī bērnus, un es pēc tam iestājos arī teoloģijas fakultātē. Tad ļoti interesanti bija, kā pamazām mēs ar bērniem kopā augām un veidojām šīs stundas, šīs programmas, visu, jo tas nekas nebija. Mēs sākām no nulles patiesībā, nu mums tā likās, bet nu, droši vien pirms tam jau tur bija, bet mēs vēl mēģinājām kaut kā visu to saprast. Un līdz ar to, nu, caur saviem bērniem, ka man gribējās, lai viņi varbūt aug savādāk nekā es gribēju, lai viņi arī mācās svētdienas skolā un iegūšu izglītību.
Sveicināti, mani sauc Rute Bikše. Un, ja es domāju par šo laiku, tad man jāsaka tā, es pati esmu uzaugusi pagrīdes svētdienas skolā. Un 82. Gadā es aprecējos, un 85. Gadā Rīgas Jēžas draudzē atvērām jau svētdienas skolu. Un sākumā ar 16 bērniem, un kā jau zinām, tajā laikā tādas lietas nevarēja oficiāli būt, tāpēc līdz tam tā bija pagrīda. Bet mēs teicām, ka tajā laikā notika arī vecākiem koris, un mēs pieskatījām vienkārši bērnus. Un tā pieskatīšana bija tā svētdienas skola, un tas pamazām auga līdz 80. Gadu beigām, 90. Gadu sākumā bija 360 bērni svētdienas skolā. Mēs uzaugām ticīgā ģimenē, un tas, kas bija mūsu mājās, tas, kas bija ap mums, bija pilnīgi savādāk kā tas, kur mēs aizgājām skolā, kas valdīja tur. Un tāpēc mājas vienmēr bija tāda oāze, jeb patvērumu vieta. Piemēram, mēs esam četri bērni, nevienu nepieņēma mūzikas skolā, jo mūsu tēvs bija mācītājs, bet mēs mācījāmies mūziku privāti. Tāpat citās lietās, kur tu gribētu arī studijās, vai ne? O, jūs tur tādi un tādi, jā, nu, piedošana, bet... Bet mēs to neizjūtām kā tādu kaut ko negatīvu, un tur jāsaka paldies mūsu vecākiem, ka viņi spēja arī tajos pārbaudījumos dot to īsto pamatu.
Es arī kristīgajā skolā strādāju, un arī maniem bērniem tas bija diezgan, un es daudz bērniem teikusi, nu, kad jūs iziet no skolas, jūs pārstāvat kristīgo skolu, un viņi ir man daudz teikuši, ka, nu, ka jā, ka cits smējās, jūs tur tie mīkstie, jūs tur tādi ticīgie, un tad es man tā liecība, es atceros, ka man jau meita bija 3 gadīga, un viņai māsītes 2 gadīga, un tad viņa pieiet pie tās māsītes, kur neiet sēdienas skolā, un tad viņa saliek rokas šitā, un viņa saka, un tu nezini, kas ir Dievs? Un tu nezini, kas ir Jēzus Kristus. Un tad viņa tā mazām rociņām tur kaut ko tur stāsta. Dievs ir visur. Un kaut kā viņa arī tāda ļoti, ļoti tāda, nu, tāda ticība. Mums kaut kā tas iztaka tāds liels gaišs, tāds stars ienāca mūsu dzīvē. Un tieši tā māsīca šobrīd ir vairāk, pat tāda aktīvāka baznīca varbūt nekā mana meita šobrīd. Tā ir interesanti. Tie pamati kaut kur ielikt tajā laikā.
Mēs aizvien turpinām svētdienas skolu. Mums svētdienas skola saucās svētdienas skola, bet visus šos gadus tas ir otrdienas vakars. jo svētdienā parasti mums bija divi dievkalpojumi un blakus telpās tik daudz vietas, lai visiem bērniem būtu labi, nebija. Tad mums ir otrdienas vakars, tā ir svētdienas skola. Esam četrās vecuma grupās plus divas vecāku grupiņas arī vēl tajā pat laikā. Un pašlaik ar kādiem 60 plus mazlietiņu bērniem. Bet tāpat ir arī svētdienā dievkalpojuma laikā bērni līdz skolas vecumam prediķa laikā pēc otrās dziesmas arī dodās uz savu svētdienas skoliņu un viņiem saprotamā veidā tad piedzīvo šo dievkalpojumu. Līdz vakarēdienam tad viņi nāk atpakaļ. Tā kā ir un notiek, ir savādāk un tas ir tas, ko es gribētu teikt, katram laikam Dievs dod arī savu uzdevumu – saprast šodienu.
Ja mēs atsimies, teiksim, atmodi, ja, tad, nu, protams, tā bija jauno luterāņu mācītāju kustība, ja, kas faktiski uzņēmās lielā mērā arī šo visas atmodas kustības, šo garīgo rāmi izveidot. Ja.
Un redzat, cik runājošas ir šādas upura asins. Nevis asins vispār, bet upura asins. To nemaz nevajag daudz, lai mēs sajustu to pieskārienu no vienas Latvijas malas līdz otrai. Šis laiks, līdzīgi kā lielais pasaules laiks ap mums, mūs noliek pie vis lielākajiem jautājumiem. Un tad mēs domājam par to, bet cik tad īstenībā vērts ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Un ko var cilvēks?
Un 90. Gados, ja, mēs varam runāt par to, ka baznīca bija pārpildīts un kas bija interesanti, ja, bija ļoti daudz šo jauniešu. 90. Gadu līdz pat 90. Gadu vidum, ja, teiksim, tāds ļoti liels uzplaukums arī Latvijas reliģiskajā dzīvē, ko, protams, mēs nevaram teikt par šodien, ja, kad mēs redzam, ka tomēr ir arī baznīcās redzams liels atplūts, ticīgu atplūts, un te jau nu, jāuzņemās ir atbildība, ja, tiem, kas ir baznīcas priekšgalā. Jautājums ir, kas ir noticis baznīcās, ja, kur ir palikuši tie ideāli, kuru dēļ faktiski arī liela daļa šo cilvēku, kas bija saglabājuši šo ticību padomu laikā, ja, kuri bija nonākuši līdz ticībai savās ģimenēs, ļoti sarežģītos apstākļos, ja, kāpēc vēlāk viņi aizgāja no baznīcas, kas ir tie iemesli, ja, kāpēc viņiem nācās pārvērtēt to, ka viņu ideāli nu, varbūt nepiepildām ideāli, ja varbūt pārāk augstu izvirzīt ideāli, ja, kāpēc viņi neatbilstē reālajai situācijai, kāpēc tā attīrīšanās ja, sabiedrībā, ko viņi sagaidīja un kurai viņi liela daļa bija paši gatavi, ja, kāpēc šis attīrīšanās nenotika. Nu, tas ir jautājums, ja, kas ir jāuzdod jau mūsu sabiedrībai. Paldies, Radio Naba klausītāji un skatītāji. Ar jums kopā bija Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošā pētniece Solveja Krūmiņa-Koņkova. Paliekam ar jums saziņā arī turpmāk.
Raidījumu tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija par saturu atbildu Latvijas okupācijas muzeja biedrību.